Бишкекте таңкы саат 8, ободо Азаттык радиосу жаңырып баштады. Саламатсыздарбы кадырман угарман, Азаттык 6 март шейшембиги күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды угасыздар. Эмес алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктан соң жумуштан алынган электр станциялар ишканасынын мурдагы директор орун басары Бердибек Боркоев камакка алынды.
Болгон иш аракет башыгына, башыгына дагы бир топ көйгөйлөр мунун аркасынан чыгат деп ойлойм.
Ош базарындагы Сейтек соода жайында кайрадан өрт чыкты.
Биздин базарлардын аракеттериме данданы бергенден таяна кетсек 1000 чакырым жер өртөнүп кетти деп атат.
Казак лидери Нурсултан Назарбаев 5 мартта парламенттеги кайрылуусунда президенттик кызматтан жакын арада кетпей турганын ишара кылды.
Жылдагы караганда күчөттүн баасы кымбат болуп атат.
Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек булардын бардыгы алдыда болот. Азаттык менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Замира Кожобаева айтып турат. Азыр кесиптешим алдыңкы 5 мүнөттө акыркы жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Ош базарындагы Сейтек соода жайында 1000 чарчы метр күйгөн. Өзгөчө кырдылар министрлигинин маалыматы боюнча 5 мартта Сейтек базарынан чыккан өрт 3 сааттан кийин түнкү саат 12:40 толук өчүрүлдү. Өрттүн кесепетинен болжол менен 1000 чарчы метр аян күйгөн. Маалыматтарга ылайык, базар өрттөн жеткан тууралуу алгачкы кабар 5 март күнү саат 21 чамасында түшкөн. Ошол замат кырсык болгон жерге өрт өчүрүү кызматынын бригадасы жөнөп кетишкен. Өзгөчө кадрлар министринин орун басары Калыс Акматовдун Азаттыкка билдиргени боюнча өрттүн чыгуу себеби азырынча белгисиз.
Причина базара бут атайын өрт лабораториясы бар. Ошолор иштери уланып, анан ошолордун чыгарган иштери негизинде тыянагын чыгарабыз деп айтылат.
Алдын ала маалыматтар боюнча өрттөн жаракат алгандар жок. Быйыл 30 январда ушул эле соода түйүнүндө өрт чыгып, 108 контейнер толугу менен өрттөнүп кеткен. Анын жанындагы Берекет Плюс соода түйүнүндөгү 10 контейнер да кошо өрттөнгөн. Жылуулук электр энергетика борборунда жемкорлукка шектелген Бердибек Боркоев 2 айга камалды. 1-май райондук сотунун 5 марттагы чечими менен электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев 2 айга камалганын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында болорун аталган комитеттин маалымат кызматы билдирди. Электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев 3 март күнү Бишкек жылуулук электр борборунун доодо ири суммадагы урулук фактысына шектелип камакка алынган. Атайын кызмат 3 мартта билдирүүсү боюнча электр станциялар ишканасынын айрым жетекчилери оңдоп түзөө иштердин жасалма келишимдерди түзүп компанияларга акча которгон. Бирок жылуулук энергетикалык борборунда оңдоо жумуштарын өз күчү менен жүргүзгөн. Уурдалган каражат 2017-18 жылкы күз кыш мезгилине даярданууга бөлүнгөн. Аталган фактылар боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бир нече берене менен кылмыш ишин козгогон. Астанада сот вице-министр Садибековду 2 айга камоо чечимин чыгарды. Астана соту коррупцияга айыпталган Казакстандын энергетика боюнча вице-министри Гани Садибековду камакка алуу чечимин чыгарганын Садибеков Шучинский Бурабай курорттук аймагында көлдү тазалоо үчүн мамлекет казынасынан бөлүнгөн 1 миллиардка жакын тенгени кымырып алууга шектелүүдө. Соттун маалымат кызматы билдиргендей, аткаминерди 2 айга камоо чечими чыкты. Бул ишке байланыштуу аймак жалдануу уюм жетекчиси Дубанбек да кармалып, ишкананын эки өкөлү Серикбай Жумалинов менен Бекзат Кадыр Берлин 2 айга камалышты. Өткөн аптада энергетика министринин калдыктарды башкаруу департаментинин башчысы Жан Нурбеков кармалган болчу. Чыгыш Гутага гуманитардык жардам берди. Гуманитардык жардам алып келаткан кербен 5 мартта козголоңчулардын колундагы чыгыш Гут аймагына кирди. 2 аптадан бери президент Башар Асадтын армиясы бир жерге чабуул коюп жатат. Аба соккуларынан 700 ашуун карапайым адамдын өмүрү кыйылды. Сирия армиясы камоодо калган 27 000 кишиге тамак аш жүктөгөн кербенди анклавга жөнөттү. Гуманитардык миссия жетекчилеринин билдирүүсүнө караганда сириялык аскерлер жардар болгондорго жана оорулууларга делген дары дармекти түшүртпөй коюшкан. Чыгыш Гутада 400 000 чукул киши жашайт. 5 марттан тарта Оштогу достук чек ара бекетинде 14 кабина ишке кирди. Мамлекеттик чек ара кызматынын билдиргени боюнча 4 кечирестер 4 марттан тарта кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекетинде ар бир өткөн жарандар тейлөө үчүн кошумча дагы 4 кабина ишке киришти. Февраль айында чек арадан өтүүчүлөрдүн көбөйгөнүнө байланыштуу бекетте тыгын пайда болуп, жарандар 5-6 сааттап кезекте турууга мажбур болуп жатышканына нааразылыктарын билдиришкен эле. 3 март күнү вице премьер министр Дайырбек Кеникеев аталган чек ара бекетине барып абалы менен таанышкан. Ал барган учурда мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев учурда паспорт көзөмөлгөн кабинада жүрүп жаткан дагы 4 кабина кошуларын билдирген болчу. Жолдо жүрүү эрежесин бузган адамдарга айып пул салынууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы март айынын башынан тартып жүрүү адамдардын жолдо жүрүү эрежелерин жөнгө салуу максатында атайын рейд жүргүзүүдө. Аталган башкармалыктын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов Азаттыкка билдиргени боюнча
жолдо туура эмес жерден өтүү боюнча 500 сом айып пул каралган. Элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүүдө бүгүнкү күнү ушул бардык жерлерде ушундай ОБДдин кызматкерлери, участковый милициялар да чыгып атат.
Юстиция министрлиги тарабынан кабыл алынган жол кыймылынын эрежелеринин 4-чү беренесинде жүрүү адамдарынын укуктары жана милдеттери көрсөтүлгөн. Ага ылайык, жүрүү адамдар жолдо бараткан учурда жол кыймылынын эрежелерин бузбоого милдеттүү. Орусия техникалык жактан дүйнөлүк интернетти өчүрүп коюуга даяр, бирок бул процесс оор болот деп билдирди президент Путиндин интернет өнүктүрүү жаатындагы кеңешчиси Герман Клименко НТВ телеканалына курган маегинде. Ал бирок Орусияда Түндүк Кореядагыдай же Кубадагыдай экстремалдык варианттар колдонулбасын баса билдирди. Байланыштар тууралуу мыйзамга Рунеттин инфраструктурасына мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү түзөтүүлөрдү киргизүүнү президент Путин тапшырган. Өткөн жылы Каржы министрлиги Рунетке сырттан келишүүлөрдүн коопсуздугун көбөйтүүгө багытталган мыйзам долбоорун кайтарган болчу. Буга мыйзамды ишке ашыруудагы чыгаша жөнүндөгү маалыматтар жоктугу себеп болгон. Президент Путиндин көрсөтмөсү менен иштелип жаткан санариптик программа долбоору боюнча 2024 жылы бардык трафиктердин 95% Орусия аркылуу өтүүгө тийиш. Ал эми мамлекеттик органдардагы чет элдик жабдыктардын өлүшүн 50%, программа менен камсыздоо өлүшүн 10%га чейин азайтуу каралган. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн жолугат. Журналисттер менен жолугушуу Сооронбай Жээнбеков президент кызматка киришкенден берки алгачкы жолугуштурууда. Азырынча андай кандай сөз болору тууралуу айтылган жок. Айрым маалыматтарга караганда жолугушуу бейформал түрдө өтөт. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан мамлекет башчысы кызматына киришкенине 3 мартта 100 күн болду. Бул аралыкта Жээнбековдун башкы билдирүүсү сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарына коррупцияны жоюу жөнүндө болду. Бирок ошол эле учурда айрыкча кадр саясаты чечкиндүү кадамдарга бара электигине байланыштуу сынга да кабылган.
Рахмат Замира, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Интернет желебибиздин дареги azattik.org. Мындан башка социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бизге жазылып, азаттык менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуп жүрүңүз. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда 6 мартта жаан жаабайт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө бүгүн күндүз 12-17 градус жылуу, суу самырда -4 градустан +1 градуска чейин күн жылыйткен. Таласта күндүз 15 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто жана Жалал Абад облустарында 14-19 градус плюс белгиси менен болмокчу. Ысык көлдө 5-10 градус жылуу, Нарында +3-8, бийик тоолуу райондордо күндүз -10-5 градус суук болот. Бишкекте 6 мартта жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү температурасы +15-+17 градуска чейин жогорулайт. Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктан соң жумуштан алынган электр станциялар ишканасынын мурдагы директор орун басары Бердибек Боркоев камак алынды. Улуттук коопсуздук комитети аны кыш мезгилге даярдык көрүүдө бюджеттен бөлүнгөн каражатты өз кызыкчылыгына пайдаланган деп айып тагууда. Боркоев жылуулук борборундагы окуядан соң камалган алгачкы жетекчи болду. Кырсыктын себептерин иликтеген депутаттык комиссия бул тармакта мыйзамсыз иштер ачыкка чыгып жаткан белгилеп, дагы башка жетекчилер жоопкерчиликке тартылышы мүмкүндүгүн четке какпайт. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкек жылуулук электр борборундагы январь айындагы кырсыкка жооптуулардын бир катары кызматтан алынган электр станциялар ишканасынын директорунун мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев 3 мартта камак алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, Боркоев баш болгон жетекчилер жылуулук борборун кышка даярдоого бөлүнгөн каражатты өз пайдасына жумшаган деп айыптоодо. Энергетикадагы коррупциялык схема үчүн жетекчинин камак алынышы Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктан улам. Бул тармактагы мыйзамсыз иштер четинен ачыкка чыгып, өкмөткө карата сын пикирлер күчөгөн учурга туш келди. Ошондуктан Боркоевдин камалышы электр станциялар ишканасындагы коррупцияны ашкере кылып, күнөөлөрдү жоопко тарттык деген бийликтин ишараты катары кабыл алынып жатат. Электр станциялар ишканасы бул ишкананын ишин көзөмөлгө алган улуттук энергия холдинг Бул камоого байланыштуу эч кандай комментарий берген жок. Ал эми Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар насыяны жана андагы кырсыктын себептерин иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөлөрү Бердибек Боркоевдин камалышына таң калышкан жок. Комиссиянын төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примовдун айтымында козголгон бул кылмыш иш жылуулук борборунун айланасындагы ашкере болгон мыйзамсыз аракеттердин башталышы гана.
Болгон иш аракет башы гана. Башкана дагы бир топ көйгөйлөр мунун аркасынан чыгат деп ойлойм. Себеби дегенде биз депутаттар ушул тескке барганда ка даярдык толук кандуу жүргүзүлбөгөндүгүн мындай байкасак болот да ошол маалдачы биз барганда. Демек кандайдыр бир ошол бөлүнгөн акча каражаттар тиешелүү адресатка же болбосо ушул толук кандуу ремонтко жумшалбаган деген дагы бир күмөн санатат да. Ошон үчүн мен ойлоймун бул багытта ушул биздин атайын кызматтар дагы бир топ мындай ачыкталат деген ишеним бар да.
Ал эми комиссиянын дагы бир мүчөсү парламент депутаты Искак Масалиев бул тармактагы кемчиликтер мурдатан эле белгилүү болгонун, күч органдары буга эртелеп чара көрсө болмоктугун билдирүүдө. Бишкек жылуулук борборундагы кырсыкты шарттаган насос иштен чыкканда жаңы блокту иштетүүгө буйрук бербеген үчүн Бердибек Боркоевдун аты аталган. Ал жылуулук борбордун ишмердигине түздөн түз жооптуу болгон электр станциялар ишканасынын жетекчи орун басары болгон. Ошондуктан авариядан кийин негизги күнөөкөр кызматкер катары Бишкек жылуулук борборунун жетекчиси Нурлан Өмүркулу уулу менен бирге Бердибек Боркоев да кызматтан алынган эле. Азырынча бул эки жетекчиден башка жылуулук борбордо жаралган жагдай боюнча жогорку кызматтагылар жоопко тартыла элек. Буга чейин премьер министр Сапар Исаков иликтөөнүн жыйынтыгы менен дагы бир катар жетекчилер кызматтан алынаарын билдирген. Эксперт Орозбек Молдалиев энергетика тармагындагы коррупцияны бир чиновникке байлоо туура эмес деген, аны камоо менен эле коомчулуктун алдында актанууга болбойт деген пикирде.
ТЭЦ деген стратегиялык маанидеги объект. Улуттук коопсуздук комитети көз салып туруш керек эле да. Контроль болбогондон кийин анан кийин бул эми жалгыз эле ошо Боркоев жеп алды деген маселе эмес. Мунун артында муну кырышып айтып эткендер, баланча бөлөбүз, баланчасын бересиң дегендер турат да. Анан ошол иликтегендер ушундай болуп эле анан кийин бул акчаларды жеп алганы башынан эле көнүмүш болуп калган эле маселе бул. Жанагы контролдун жоктугунан бул системанын тоңуп калып иштебей калганы бул ошо акча жок болсо тиги суу тоңуп калды дегендерге тагасы келип атканга. Кышкы күзгө даярдыкты өкмөт деле укту, жогорку кеңеш деле карады. Айым үчүн алар ушундай маселеге көңүл бурушкан жок. Бар формальный маселе да.
Ал эми өкмөттүн энергетика жаатындагы саясатын жүргүзүүгө милдеттүү болгон энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов энергокомпаниялардын чарбалык иштерине киришпесин, бирок бул жаатта антикоррупциялык иштер күчөтүлөрүн билдирди. Ал ортодо мамлекеттик мүлк фонду өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу Кыргызстандын энергия секторунун активдерин баалоо жана жабдууларын каттоодон өткөрүү иштерин баштагандыгын жарыялады. Анын алкагында энергокомпаниялардын активдери текшерилип, эсеп кысабы чыгарылат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, азыр уктуруубузда маек менен улантса Кош базарындагы Сейтек соода жайында кайрадан кечээ түндө өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча өрт тууралуу алгачкы маалымат 5-март күнү кечээ саат 9:00 түшкөн. Ошол замат кырсык болгон жерге өрт өчүрүү кызматынын 3 бригадасы жөнөп кетишкен экен. Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Акматов кечээ окуянын жеринде төмөндөгүдөй маалыматтарды дагы берген.
Биздин пожарныйлар разведчиктерин данныйны бергенден таяна кетсек 1000 чакырым жер өртөнүп кетти деп атат. Ошо азыркы мезгилде 3 байбарышет иштеп атат. Анан 25 киши өрт куткаруучу кызматкерлери иштеп атышат. Причина пожара будет эртең атайын өрт лабораториясы бар. Ошолор өздөрүнүн иштерин аткарып, иштери улантып, анан ошолордун чыгарган иштердин негизинде тыянаны чыгарабыз деп айтабыз.
Бул Калыс Акматовдун айтканы болду. Биз дагы кененирээк маалыматтарды азыр түзөбөдө дагы алмакчыбыз. Бизде түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Элмира Шерипова бар. Элмира айым, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Акыркы маалыматтардан айта кетсеңиз, өрт канчада өчтү, кандай иштер жүрдү?
Кечээ Ош базарында катталган өрт боюнча айта кетсек, өрт өзү чектөөгө 22:13 алынды. Бул чектөө алымы деген ошол өрттүн негизги очогун баягы өчүрүлгөндүгүн билдирет жана өрттүн башка жака өтүп кетүүсүн мындай чектөө алынгандыгын билдирет да. Бирок андан кийинки дагы бир иш чаралар бар, бул баягы майда барат өрттүн очокторун өчүрүү, задымлениялерди кароо, разбор завалов жана башка иш чаралар бар. Бул толугу менен ликвидация деп аталат. Ошол ликвидация 00:40 берилди. Баш аягы 3 өрт өчүрүүчү бөлүм, мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунан атайын көчмө кыймылдуу пункту дагы жеринде жүрдү. Куткаруучу топ, ички иштер министрлиги жана саламаттыкты сактоо министрлиги да ошол жеринде жүрүштү.
Демек ошондо өрттүн өчүшү бирлерге чукулдап барыптыр да. Түнкү
өрттүн толук өчүрүшү бирлерге жетпей өчтү.
Анын үстүнө биздин кабарчылар барган учурда дагы өрттү өчүрүү абдан чоң кыйынчылыктар менен коштолуп аткан экен. Ошол эле учурда жанакы парковкалардын жоктугунан дейбизби, өрт өчүрүүчү машиналар да оңой менен кире албай калышты окшойт, же андай деле кыйынчылык сезилген жокпу?
Мындай көрүнүш бир гана Бишкек шаарында эмес, башка аймактарда эле бар. Өзгөчө жана соода борборлорунда, соода түйүндөрүндө эгер өрт чыкса, баягы билесиздер, өрт өчүрчү унаа өзү да абдан чоң масштабы, объему чоң, көлөмү чоң. Анан ошол соода түйүндөрүндө же эл көп жерде чыккан өрттөгө барганда мындай кыйынчылыктар бар. Эртеңде баруучу жолдор ар кандай сатуучу, мисалы столдор менен же киос жана башкалар менен тоскоол жараткан. Мындай көрүнүштөр көп эле. Ош аймагында деле ушундай көрүнүш болгон, чүй облустарында деле ушундай көрүнүштөр бар.
Элмир айым, бир учурда эле Ош базардын ошо бир бөлүгү экинчи жолу өрттөнүп жатканына бир кандайдыр бир шектер туулуп жатат да. Анан кийин мындан аркы иштер баягы тыкыр иликтөөнү дагы эки эсе талап кылып калды окшойт.
Негизинен кечээки өрт боюнча дагы биздин атайын лабораторияда дагы ошо өрттүн келип чыгуу себеби дагы аныкталат. Буга чейин дагы болгон Ош базарында ошол эле жакта баягы Сейтек соода түйүнүндө жана Берекет плюс соода түйүнүндө да өрт чыкпады беле, ал жакта баягы өрттүн масштабына байланыштуу жана ошондой эле ошол жактагы 118 предпринимательдердин, мисалы мындайча айткенде ошол отурган ордулар күйүп кеткенине байланыштуу дагы мындай эле межведомственный комиссия дагы түзүлгөн, ошол материалдык чыгымдарды тактоо боюнча, ошондой эле себептерин аныктоо боюнча бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат. Анан ал эми айта кетсек, биз баягы өзүбүзгө белгиленген тартипте ушул өзгөчө кырдаалдар министринин милдетине ушул өрттү өчүрүү, анан кийин ушул себебин аныктап эле ушундай эле кирип калган да.
Кечээ эле өкмөттө ушу Ош базарындагы сиз айткандай 30-январдагы өрттүн чыгымы компенсациясы талкууланып, андан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигине ошо соода рынок комплекстериндеги өрткө каршы даярдыкты күчөтүп, кырсыкты алдын алуу иштерди жүргүзүүгө тапшырма берген да. Бул кечээ эле болгон окуя, анан кечинде ушундай окуя болуп атат. Деги эле могу 30-январдагы өрттүн кесепетин чыгымы, компенсациясы жана башка ведомстволор аралык комиссия кандай иш алып барып атат? Эми сиздердин дагы өкүлдөр мүчөдө ал жакта?
Ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Чындап эле бул Ош базарындагы 30-январ күнү ошо чыккан өрт боюнча алар деген негизинен ошол жакта келтирилген чыгым боюнча дагы иш алып барышат. Себеп дегенде ал жакта деген буга чейин айтып кеткендей бир топ 100 ашуун ошол жакта жеке менчик ишкерлердин мисалы контейнерлери же ошол жакта отурган жерлер күйүп кеткен. Анан ошону ушул материалдык чыгымды сактоо боюнча дагы бир топ ар кандай маселелер жаралган, ошону сактоо боюнча атайын эле межведомственный комиссия түзүлгөн. Мындан тышкары дагы ошол себептерин аныктоо боюнча дагы азыркы учурда ушул себептерин аныктоо боюнча кызмат бар, служба судебный экспертиза ушул өкмөттүн алдындагы ошол кызмат ошол себебин дагы бүгүнкү күндө аныктап жатат.
Сизге чоң рахмат Элмир айым, ыраазычылык билдиребиз. Жана радио көрөрмандары үчүн айта кетели, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Элмира Шерипова биздин түзөөдө суроолорго жооп берди. Кыргызстанда саат 8:19 өттү. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн ММК өкүлдөрү менен жолугушат. Жылуулук электр борбордагы жемкорлукка шектелген Бердибек Боркоев 2 айга камалды. Астана соту коррупцияга айыпталган Казакстандын энергетика боюнча вице-премьер-министри Гани Садыбековду камакка алуу чечимин чыгарды. Чыгыш Гутага гуманитардык жардам кирди. Оштогу достук чек ара бекетинде 14 кабина иштеп жатат. Жолдо жүрүү эрежесин бузган жөө адамдарга айыппул салынмакчы. Орусия техникалык жактан дүйнөлүк интернетти өчүрүп коюуга даяр экенин айтты. Лейлекте мигранттар ишкерликке окуп жатышат. Казак лидери Нурсултан Назарбаев 5 мартта парламенттеги кайрылуусунда президенттик кызматтан жакын арада кетпей турганын ишара кылды. Ал парламенттеги жыйында элдин бейкуттугун камсыздайт деген 5 планын жарыялады. Элбашынын кезектеги убадалары түкшүмөлүү ойлорго жем таштады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Нурсултан Назарбаевдин Казак парламентинин эки палатасынын биргелешкен жыйынындагы 30 мүнөттүк кайрылуусу бир нече жолу кол чабуулар менен коштолду. Ал министрлер менен депутаттарга кайрылып, чоң долбоорлорго көңүл бурууга мезгил жеткенин, стратегиялык программаларга өзү жетекчилик кылаарын айтты. Элбашы президенттик кызматтан жакын арадан кетпей турганын ишара кылганда, залдагы аткаминерлер тура калып кол чабышты.
Хорошо помним, что на всех прошедших президентских выборах
буга чейинки бардык шайлоолордо эл бир добуштан мени шайлаганын жакшы билебиз. Бул мен үчүн эң жогорку сыйлык. Дал ушул нерсе мага дем күч берип келди. Элдин эртеңки күнгө ишенимдүү кадам ташташ үчүн мен иштегем, иштеп жатам жана иштей берем.
Элбашы биринчи демилгесин турак жайга ээ болуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрү деп атады. Анын айтымында үйдүн жалпы баасынын 20% алдын ала төлөгөн казак жарандарына 25 жылга 7% ипотекалык кредит берилиши керек. Учурдагы үстөк пайыз 15% түзөт. Назарбаев экинчи демилгеси катары 2019 жылдан тарта кирешеси аз жарандардын салыгын 10% азайтууну, аларга 1% гана салык салууну сунуштады. Үчүнчү демилге студенттерге арналды. Казак президенти жогорку билим берүү тармагында кошумча 20,000 гранттык орундар түзүлөрүн убада кылып, тиешелүү мекемелерде студенттер үчүн жатакана курууну караштырууга чакырды. Мындан тышкары элбашы жеке бизнесин ачам деген айылдыктарга кредит берүүнү жеңилдетүүнү, акырында Казакстандын борбордук жана түндүк аймактарын газ менен камсыз кылууну сунуш кылды. Акыркы демилгеге ылайык, Кызыл Орда облусунан чыгып, Жез Казган, Караганда, Темиртау, андан соң Астанага чейин жете турган газ куру курулат. Казак лидеринин элдин бейкутугун камсыз кылууну көздөгөн 5 планын коомчулук ар башкача талап жатат.
Кто будет их реализовывать?
Бул сунуштарды ким ишке ашырат? Эгемендик жылдарында биз буга бир нече жолу ынандык окшойт. Биздин аткаминерлер абдан кооз долбоорлорду, абдан сапаттуу программаларды сунуштай алышат. Бирок алардын баары кагазда кала берүүдө.
Но все они остаются на бумаге.
Деди экономист талдоочу Айдар Алибаев. Казакстандык дагы бир талдоочу Магбат Спанов казак бийлиги канча жылдан бери чечилбей келе жаткан маселелерге эмне үчүн азыр киришип жатканына көңүл бурууда. Ал адатта Казакстанда өткөн мезгилдерде же шайлоолордун алдында калктын көйгөйлөрүнө маани берилерин айтты. Анын оюна укук коргоочу Инга Иманбай да кошулат.
Бул кандай да бир саясий науканын басталарынын алгы шарты экени түшүнүктү. Мен сондуктан да бул популисттик сунуш эмеспи деген болжам пикир айтып отурмун. Себеби бизде адетте жаштарды, олардын жагдайын жана олардын көңүл күйүн бир саясий наукандардын алдында гана сурайт.
Саясат таануучу Айдос Сарым казак лидеринин буга чейинки жылдык кайрылууларында элдин көйгөйү эске алынбай калганын, бул жолку социалдык демилгелер 1.5 жылдан кийинки кезексиз шайлоолорго даярдык болуп калышы мүмкүндүгүн Азаттыктын казак кызматына айтты. Быйыл жыл башында казак лидери Нурсултан Назарбаев элге кайрылуусунда Казакстан өндүрүштүк революция жасоого бет алганын билдирген. Элбашы ал үчүн жаңы технологияларга негизделген 10 максатты атап, дал ушул жол менен Казакстан өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кирет деп белгилеген. Назарбаев СССР мезгилден бери Казакстанды башкарып келе жаткан Борбор Азиядагы жападан жалгыз лидер. 2015 жылы кезектеги 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Укук коргоочулар менен бийликти сындап жүргөндөр Назарбаев оппозицияны күч менен басып, демократиялык эмес шайлоолор аркылуу бийликтеги мөөнөтүн узартып келатканын белгилешет. 78 жаштагы элбашы бийликти өткөрүп берүүгө камданууда деген айын кептер канча жылдан бери айтылып келсе да, анын белгиси же мураскердин анык карааны көрүнө элек. Өткөн айда казак парламенти Назарбаевди өлкөнүн коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей тургандай мыйзам долбоорун даярдап, макамын конституциялык органга теңеген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузда аймактык жаңылыктар менен улантсак, жаз эрте келип, талаа жумуштары ортолоп жаткан Баткендин өрөөндөрүндө жер айдоо башталып, мөмөлү дарактардын көчөттөрү сатыкка чыга баштады. Кээ бир багбандар өрүк, шабдалы, алма, алча көчөттөрүн өстүрүп, жылдык кирешесин 2 миллион сомго чейин жеткирип жатышыптыр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак.
Баткенде мөмөлү дарактардын көчөттөрүн айдоо башталып, базарда көчөт соодасы кызыды. Ондон ашык көчөттөрүн арасынан быйылкы жылы өрүк көчөтү кымбат бааланып, өзүн көрсөтүп жатат. Кийинки жылды же баанын арзандашын күтүп, анан 1-2 жыл түшүмдөн калбай эле деп, айла жок алып жатабыз дейт. Өрүк көчөттөрүн дүңүнөн сатып алып кайткан Кубанычбек.
Жылдагы караганда көчөттүн баасы кымбат болуп атат.
Канчадан болуп атат ушул көчөттөрүңүз азыр?
Мисалы 80 сомдон болуп атат.
Бул кайсы түрү мына? Кайсы?
Бул ак өрүк, жанагы экспортко кете турган өрүктөр да.
Өткөн жылда бир даана өрүк көчөтү 10 сомдон 50 сомго чейин бааланса, быйыл 100 сомдон 150 сомго чейин сатылып жатат. Көчөттөрдүн баасынын жогору болуп жатышы кардарлардын суроо талабы көп болгонуна да байланыштуу. Тажикстан, Өзбекстандан да өрүк көчөттөрүн алып кетип жаткандары бар. Бул да болсо багбандардын мээнетинин акталып жатышы дейт. Көчөт даярдап жан баккан Мурзали Юлдашев.
Бишкектен, Таластан клиенттерибиз келди, кардарларыбыз. Ошолорго азыр дыйкандарыбыз бардыгы казып, көчүрүп беришип атат. Силива көчөтү 100 сом тегереги деп болуп атат. Ана мына гиластарыбыз кичине арзаныраак болуп атат. Булар көбөйүп кеткендигине байланыштуу.
Союз мезгилинде Кадамжай районунун аймагында атайын питомник болгондон улам бул айылдарда дээрлик бар эле ушул тармакты жакшы өздөштүрүп, көчөт өстүрүүнү колго алышкан. Бул жерде даярдалган көчөттөр Казакстан, Тажикстан, Кыргызстандын башка облустарына чейин сатылып турат экен. Орточо иштегендер жылына өздүк кирешесин 2 миллион сомго чейин жеткиргенге мүмкүнчүлүгү бар. Жылына 1 миллион даанадан ашык мөмөлүү бактардын көчөттөрүн даярдап, сатыкка чыгарып жатабыз дейт. Райондук айыл чарба бөлүмүнүн башчысы Айдар Али Асамединов.
Биздин районго Кыргызстандын бардык ошол аймактардан түшкөн заявканын негизинде сатылып атат. Көчөттүн наркы 50 сомдон 250 сомго чейин болуп атат. Биз райондо өндүрүлгөн көчөттүн саны 1 миллион 700дөн ашык. Значит, миллион түпкө жакын көчөт сыртка сатылыш керек да.
Баткен облусу аймагында 10 000 гектардан ашык өрүк бактары бар. Акыркы жылдары чоң бактарды четинен жаңылап, базарга ылайыктуу жаңы сорттор менен алмаштырып жаткандардын саны да өсүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бүгүн 6 мартта жарык көргөн гезиттерди дагы барактоого кезек келип жетти. Сөздү Шайлообек Дүйшөевке узатам.
Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити айтылуу театр жана кино актер, таланттуу ырчы жана Обончу Асылбек Өзбеков Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрына директор болуп дайындалганын, электр станциялар ачык акционердик коомунун төрагасынын орун басары Бердибек Боркеев камалганын, жакынкы күндөрү маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Нурбек Абасканов камакка алынышы мүмкүндүгүн, Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунун мурдагы директору Руслан Эдебесов камакка алынганын, ички иштер министрлигинин башына аял затын алып келмей милиция тармагы оңолбой калганын профессор Осман Акын Ибраимов айтып чыкканын жана башка майда маалыматтарды таратты. Аталган гезит андан ары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Максат Ажы Токтомушевдун Нооруз мамлекеттик майрам, майрамдалышы керек деген маегин, милицияны полиция кылгандан эмне өзгөрөт деген ой пикирлерди эл аралык башкаруу, укук, финансы жана бизнес академиясынын ректору Касира Назарматованын жогорку билим алууга баарына бирдей шарт түзүлүшү керек деген, түндүк электр ачык акционердик коомунун башкы директору Искендер Кадыркуловдун, менеджер Асыранкул Жээнкуловдун, журналист жана 50 ашуун китеп жазган жазуучу Бердикожо Бийназаровдун маектерин, аял затына арноорларды, эл артисти айтылуу Куудул Келдибек Ниязовдун күлкүлөрүн, жазуучу Качыкналы Сыздыгалиевдин рубаилерин тартуулады. Вечерний Бишкек гезити президент чегера кызматынын чоңдорун чогултуп, делимитация маселелерин тезинен аяктоо тапшырмасын бергенин, премьер-министр Сапар Исаков илимдин кандидаты болгон Илимпоско мындан ары ай сайын айлыгына 900 сомдон, доктуру болгон Илимпоско ай сайын 1800 сомдон кошумча акча төлөнүп турсун деген токтом чыгарганын, вице премьер-министр Санжар Мухамбетовдун катышуусу менен Ош базарында болгон өрттүн кесепеттерин эсептеп жаткан комиссиянын жыйыны болгонун, кечээ жогорку соттун имаратынын алдында оппозиция уюштурган митинг болуп өткөнүн жазып, Анастасия Карелина классиканын Жекшембилик кечеси аттуу макаласында Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өткөн жекшембиде Бишкектин көрүүчүлөрүнө Чайковскийдин Аккуу көлү балети тартууланганын, башкы ролдорду орус балетинин жаш жылдыздары Ольга Гришенкова менен Эрнис Латыпов аткарышканын баяндаса, Вячеслав Аникин макаласын Бишкекте өткөн Азия чемпионатынын аякташына арнап Кыргызстандын балбандары баш аягы 11 медаль алышканын жеңиш оңой келбегенин баяндады. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, ушул менен биз дагы алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз жана сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуусу түзөгөдө болмокчу. Бишкекте таңкы саат 8:30. Кайрадан эле Ободо Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун түзөгөдө сунуштайбыз. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусунун иликтөөсү боюнча дүйнөдөгү ар бир үчүнчү бала интернетти колдонот. Күн сайын 175 000 бала интернет менен таанышып, виртуалдык ар кандай тоокелдикке кадам таштайт. Кыргызстанда кибер коопсуздукту камсыз кылуунун мыйзамдык кандай негиздери бар? Өспүрүмдөрдү интернетке көз каранды болуудан сактоонун кандай жолдору калыптанган? Интернеттеги онлайн оюндарга ата-эне чектөө кое алабы? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу мына бүгүн ушул маселеге арналат. Алгач студиядан коноктор орун алганча микрофонго Замира Кожобаеваны чакырам. Ал акыркы жаңылыктарды сиздерге айтып берет.
Уш базарындагы Сейтек соода жайында 1000 чарчы метр күйгөн. Өзгөчө кадалар министрлигинин маалыматына караганда 5 мартта Сейтек базарынан чыккан өрт 3 сааттан кийин түнкү саат 12:40 толук өчүрүлдү. Өрттүн кесепетинен болжол менен 1000 чарчы метр аянт күйгөнүн өзгөчө кадалар министринин орун басары Калыс Ахматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өрттүн чыгышына азырынча эмне себеп болгону белгисиз. Атайын лабораториянын иштин натыйжасында тыянак 6 мартта чыгарылат. Алдын ала маалыматтар боюнча өрттөн жаракат алгандар жок. Бишкек ТЭЦиндеги жемкорлукка шектелген Бердибек Боркоев 2 айга камакка алынды. 1-майрандык сотунун 5 марттагы чечимин электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев 2 айга камалды. Бул убакытта ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында болорун аталган комитеттин маалымат кызматы билдирди. Электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев 3 мартта Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодо ири суммадагы оорулук фактысына шектелип камакка алынган. Астана соту Казакстандын энергетика боюнча вице министри Гани Садибековду камакка алуу чечимин чыгарды. Садибеков Шучинский Бурабай курорттук аймагындагы көлдү тазалоо үчүн мамлекет казынасынан бөлүнгөн 1 миллиардка жакын тенгени кымырып алууга шектелүүдө. Астана сотунун маалымат кызматы билдиргендей атка минерди. 2 айга камалат. Буга бул ишке байланыштуу аймак жалданма уюмунун жетекчиси Дубанбек да кармалып, ишкананын эки өкүлү Серикбай Жумалинов менен Бекзат Кадырберлин дагы 2 айга камалышкан. Өткөн аптада энергетика министрлигинин калдыктарды башкаруу департаментинин башчысы Жан Нурбеков кармалган. Оштогу достук чек ара бекетинде 14 кабина иштеп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча 4 марттан тарта кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекетинде ары бери өткөн жарандарды тейлөөчү кошумча 4 кабина ишке киришти. Февраль айында чек аранын өтүшлөрүнүн көбөйгөнүнө байланыштуу бекетте тыгын пайда болуп, жарандар 5-6 сааттап кезекте турууга мажбур болуп жатышканына нааразылыктарын билдиришкен эле. Жолдо жүрүү эрежесин бузган жөө адамдарга айып пул салына баштады. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы март айынын башынан тарта жөө адамдардын жолдо жүрүү эрежелерин жөнгө салуу максатында атайын рейд жүргүзүүдө. Аталган башкарма алтынын маалымат катчысы Нурбек Токтосун Азаттыкка билдиргени боюнча рейд жер жерлерде ички иштер министрлигинин кайгылуу күзөт кызматкерлеринин катышуусу менен өтүп жатат. Жол эрежесин бузган жөө адамдарга айып пул салынуучу айып пулдун көлөмү 500 сом.
Урматтуу радио көрөрмандар, дагы көбүрөөк жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтына кирип окусаңыздар болот. Азыр болсо арай көз чарай талкуусуна кезек берели. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы урматтуу көрөрман. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусунун иликтөөсү боюнча дүйнөдөгү ар бир үчүнчү бала интернетти колдонот. Күн сайын 175 000 бала интернет менен таанышып, виртуалдык ар кандай тоокелдикке кадам таштайт. Кыргызстанда кибер коопсуздукту камсыз кылуунун мыйзамдык кандай негиздери бар? Өспүрүмдөрдү интернетке көз каранды болуу дан сактоонун кандай жолдору калыптанган? Интернеттеги онлайн оюндарга ата-эне чектөө кое алабы? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуз мына ушул маселеге арналмакчы. Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева, саламаттык сактоо министрлигинин дарылоо башкармалыгынын баш кадиси Анара Мамбетисаева, республикалык наркология борборунун врач-наркологу Асанбекова Венера жана Кечиресиздер, Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Марат Сапаев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроону Марат мырза мен сизге берейин. Мына ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча бир күндө дүйнө жүзүндө 175 000 бала интернет менен таанышып, андан ары анын желесине малынат экен мындай айтканда. Кыргызстанда болсо мектеп окуучуларынын 63% күнүнө интернетти колдонушат экен. Интернетти пайдаланууну билбеген азыр бир четинен алганда бир замандан артта калгандыкты билдирет. Бирок ошол эле учурда баланын интернеттин сазына байланып калышы андан да кооптуу да. Ушул жагдайдан алып караганда Кыргызстандагы балдардын интернетке азгырылуусу, андагы оң жана терс маалыматтарды ылгабай кабыл алуусу кооптонууну жаратууга негиз береби?
Мына жерде өзүңүз айтып кеттиңиз, аябай көп биздин жаш өспүрүм балдарыбыз ушу интернет жана пространство деп коебуз, ушул жерде интернетти колдонот депчи. Бирок биз деген ошону биринчиден эмне коопсуздугун биз себептерин мындай карабай атабыз да. Анткени мынакей көп интернетти балдар колдонгондо биринчиден ата энелери таптакыр көзөмөл кылбайт, кандай сайттарга кирет, эмнени ушу кайсы оюнду ойношот, ошону эч кандай көзөмөл жок. Экинчиден мынгу азыркы эле компьютерный клубтар, ошол жерде ошо жаш өспүрүмдөр кандай программаларды колдонот, кандай оюндарды ойнойт, ошону биз деген жана рейд учуруна аныктаганда жанагы эле жанагы зордук зомбулук оюндарды көбүнчө колдонот экен да. Ошого биз деген мындай тыюу сала албайт экенбиз да, кандай оюн менен ойнойт бала. Ошонун кесепетинен жанагындай жаман жаман интернет оюндарга балдар баардыгы кирип ошонун кесепетинен жанагы кылмыштуулуктун да бир жактан өсүп кетиши ошодон да себеп болуп атат да.
Психикасы да бузулат.
Психикасы, баланын психикасы бузулгандан кийин ал деген жанагы оор жана ушундай кылмыштарга барышы мүмкүн да.
Гүлшан айым, мына 1-февралдан тартып Кыргызстанда ЗЭТ, МУН балдардын бакыбаттуулугу аттуу атайын долбоор ишке киргизилип, ушул кибер коопсуздук, анан балдардын саламаттыгы, үй бүлө чөйрөсү, билим берүү чөйрөсү багытында иликтөө жүргүзүлүп жатпайбы? Мындай долбоордун башкы максаты ошол балдарды азыркы интернет заманындагы коопсуздугун камсыздоо экен. Балдарды азыр интернеттен таптакыр алаксыта албайбыз, ал турган иш болуп калды. Бирок анын ресурстарын оң пайдалануу боюнча билим берүү министрлиги кандай өзгөчө аракеттерди көрүп жатат?
Бул биз жана информационный технология менен биргеликте жана илимий жагынан баарын тең изилдеп карап чыгып, анан ошол деген ата энелерге атайын түшүндүрмө деген жанагындай инструктивный нускамалардын баарын иштеп чыкканбыз да. Эми азыр ачык айтып кеткенде, мисалы балдар ата энелерге караганда интернетти жакшы билишет. Жанагындай жакшы ата эне, эми ата энелер интернетти түшүнгөн ата энелер да бар. Бирок ошондой ата энелер үчүн биз ошол жанагындай нускамаларды иштеп чыкканбыз. Бирок көп учурларда биз түшүндүрмө иштерин деген атайын мугалимдер иштеп чыккан, жанагындай класс жетекчилерге иштеп чыккан методикалык колдонмолордун баарын иштеп чыгып, ошол ата энелер менен сүйлөшкүлө деп атабыз. Кээ бир учурларда байкасаңар, балда ата энелер атайын ошол интернеттерди үйлөрүнө коюп алып, ошо бала тынч отурсун деп элечи. Бирок ошону бала менен сүйлөшүү жүргүзүш керек. Бүгүн интернеттен эмне көрдүң, кандай анализдеш керек да көп учурларда. А биздин балдарды карасаңар, үйдө интернетте отуруп атканда ата эненин баланын сайтка кирмек турмак, башка жаман сайттарга ошо зордук зомбулуктарды карап аткан баланы контролдобой эле ушул бала тынч отурганына сүйүнөбүз да. Бирок ушул бала менен дагы эгер мындай адамдык бала технологиялар менен эле сүйлөп эле ошол интернет маалымат тарабынан эле тарбияланып отура берсе, бул өзүнүн мындай жаман зордук зомбулукка алып барабы, жаман түрткүгө, баланы эле жаман түрткүгө алып барат.
Гүлшан айым, азыр ушундай баардык айылда болобу, шаарда болобу, баардык эле үй бүлөлөрдөгү чоң проблемага айланып бара жаткандыгы баарыбызга белгилүү. Эми ушул коопсуздук, ушул коркунучтун алдын алуу үчүн билим берүү министрлиги мындай кандайдыр бир өзгөчө аракеттерди көрүп жатабы?
Атай ушуну айтып атабыз да, биз колдонма иштеп чыкканбыз атайын мугалимдер үчүн, ата энелер менен жанагындай ата энелердин чогулушунда, ата деген эле
эмес. Ал натыйжа берип жатабы?
Натыйжасын берип эле жатат. Анткени деген эң биринчи учурда бизде билим берүү тармакта адамдын жөн эле сүйлөшүү, үй бүлөнүн тарбиясы керек. Бала азыркы балдарды карасаңар көчөдөн келатканда учурашканды билишпейт. Же болбосо элементардуу түйдө үйгө конок келгенде, эгер биз мурунку учурларда деген үйгө конок келсе адам менен учурашып же болбосо жанагы конокту тоскондо билген учурлар болсо, азыркы учурларда андай жок. Балдар деген ушул интернеттерине, кулактарына же болбосо телефондоруна кирип эле нар басып кеткен учурлар деген. Өзүнчө
дүйнөдө жүрөт.
Ооба. Ошондуктан азыркы учурларда биз ата-энелерге чоң максат коюп атабыз. Ушул балдар менен элементте психологдор айтат. Эгер бала менен сүйлөшпөсөк, бул кийин келечекке мындай аябай чоң коопсуздук таап келиши мүмкүн. Ошондуктан биз деген билим берүү тармакта үй бүлө менен бала эми мектептин ортосуна тыгыз байланыш болуш керек. Ата-энелер менен тыгыз байланыш иштеп, балдар менен ошо сүйлөшүү жагын дагы үйрөтүү керек экен.
Анарайым, бул кибер коопсуздук дегенде эле интернет ресурстарын Кытайдагыдай болуп азайтуу керек, же болбосо бир чектөө коюу керек деп ойлонобуз да. Ал эми интернетке байланууну анын желесинен чыкпай калуунун кесепети кандай экендигин эмнегедир азыр эле Гүлшан айым айткандай ага мындай өзүнчө салмактап маани бербей атабыз да, олуттуу маани бербей жатабыз. Анан Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин ушул багытта кандай программалары бар? Конкреттүү айтканда өсүп келе жаткан муунду интернетке көз каранды болуудан сактоонун жолдорун калыптандыруу аракеттери көрүлүп жатабы?
Ооба, бул өсүп келе жаткан жаңы муундар үчүн саламаттык сактоо министрлиги, илим жана билим берүү министрлиги менен чогуу көптөгөн программаларды жана проекттерди иштеп чыкты. Акыркысы бут 16-жы жылы иштелип чыккан чогуу. Андан тышкары бардык мектептерде бардыгы болбосо дагы бир 60-65% чейин ушу шаардын Бишкек шаарынын мектептеринде врачтар иштейт. Врачтар жана медициналык айымдар иштейт. Алар ар бир мектеп ошол өзүнүн районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер мектебине байланышкан болот. Ал жерде балдар врач, детский врач, педиатрлар иштейт жана ошондой эле подростковый врачтар иштешет. Ошол үй бүлөлүк дарыгерлер
борборунда
да. Ошолор ошо школду дагы бала бакчадан өйдө көзөмөлдөп турушат. Анан андан башка дагы ушул үй бүлөлүк борборлордо кабинет укрепления семьи деп коет да, ошондой кабинеттер иштешет. Булар жалаң гана ошо профилактикалык жумуштарды аткарышат. Атап айтып кете турган болсок, жанагы эме тамеки чегүүнүн профилактикасы, насыбай чегүүнүн профилактикасы, сергек жашоо деп коет да. Сергек жашоо боюнча программа иштелип чыгып, илим жана билим берүү министрлиги менен кошо сабак да өткөрүлөт. Анан дагы кандай профилактикалар, негизи көптөгөн акциялар болуп турат. Биздин ошо жанагы
азыр кыскартып айтканда ушул саламаттык сактоо жаатында дагы билим берүү жаатында тартип коргоо тармактарында бул кибер коркунуч бар, балдар арасында кибер коркунуч пайда болгондугу анык экен да.
Ооба, анткени көпчүлүк балдар жанагы невропатологдорго келип жанагы педиатрларга кирип ошо балдардын баш оорусу, алынын кетиши, даже эме аппетитин жоголушу менен көпчүлүк ата эне кайрылышат да. Анан ошондо сурап отурганда бала кандай окуйт, анамнез деп коет да. Ошондо сурап отурганда, сурамжылап отурганда педиатр ошондо айтышат, мына ушундай көңүл эчтекеге чаппайт, анан интернетте көп отурат деп айтышат да, ата энелерчи ките окугусу келбейт депчи, сабакка барса сабакка баргысы келбейт деп. Анан ошондо ошо жашоосунун үйдөгү болгон таржымалын сурап отурганда анамнез деп коюшат. Ошондо ата энелер айтышат ошо интернетке көп отурарын, интернетти бербей койсо бала чырларын, сабакка баргысы келбегенин айтышат да. Анан көбүнчөсү жана невропатологдорго кайрылышат, билишет дарыгерлер деле ошо балдардын ошо интернет тармагына кызыгып баратканын.
Венера айым, ушул өспүрүмдөр, өспүрүм балдар бул ден соолукка терс таасири берген түрдүү психотроптук дары дармектер тууралуу маалыматтарды интернеттен издеп табышат. Анын пайдаланууну, таратуунун, колдонуунун жолдору тууралуу дагы интернеттен оңой эле издеп алышат экенин баарыбыз эле жакшы билебиз да. Бул тууралуу кечээ өткөн тегерек үстөл жыйынында дагы саламаттык сактоо министрлигинин өспүрүмдөр менен иштөө борборунун жетекчиси Елена Бородина билдирди да. Анын айтымында вот психотроптук дары дармектерге көз каранды болуп калган балдардын саны өсүп жатыптыр. Туура айтып атамбы? Министрлик сиз иштеген наркологиялык борбор мындай коркунучтун алдын алуу боюнча кандай аракеттерди, иштерди жүргүзүп жатат?
Барбы? Чындыгында бизге кайрылган бейтаптардын биз сурайбыз. Насыбайды каяктан чектиңиз, же болбосо Климаментти каяктан таптыңыз депчи. Анан бул боюнча балдар досум берди эле деген мындай маалымат бар. Бирок ала биз интернеттен таптык деп эч качан айтышпайт. Балким чындыгында эле интернеттен таап жатышкандыр. Бирок бул жөнүндө бизде маалымат жок экен. Анан мен как врач катары биз келген бейтаптарга сунуш кылабыз ата энелерине. Балдарды ээн койбоңуздар. Потому что азыркы биздин заманда ата энеси, атасы да апасы да жумушка кетип калат дагы бала ээн калат. Анан ата энелерге сунуш кылабыз, балдар менен сүйлөшүш керек. Балдарды деген мисалы үчүн спортко бериш керек, же бир кандайдыр кружокторго жибериш керек, же болбосо бийге бериш керек деп баланы интернеттен алыстатыш керек да. Биз ошогөнчө басым жасайбыз.
Марат мырза, бул Кыргызстанда маалымат коопсуздугу кандай мыйзамдардын негизинде корголот? Андан тышкары бул өспүрүмдөрдүн психикасына, адам катары, жаран катары, көз караштарынын калыптануусуна терс таасир берген интернет сайттарынын таасиринен коргоочу кандай механизмдер бар? Жана ошол көзөмөлдү кайсы мамлекеттик орган жүргүзөт?
Бизде мынгу өкмөттө стратегия национальной безопасности деген бар. Ошол жерде бир блок бар, стратегия, ошо стратегиянын ичинде информационная безопасность деген бар. Ошол деген көп-көп мамлекеттик органдар ошону көзөмөлдөп, ошол негизинде иш чаралар жүргүзүш керек да. Бирок азыр бизде мамлекетте жана байланыш жана информациялык комитети бар. Ошолор жана интернет провайдерга ошолор деген лицензия беришет. Лицензия беришет. Муну Кыргызстанга вещание кылган үчүн. Мен ойлойм, ошолор эле ошолор менен жана лицензия берерде ошолорго условия коюш керек.
Интернет провайдерлерге.
Ошолор силердиге мониторинг кылды. Өзүңөр мындаки берип атасыңар да. Определённый бир сетканы берип атасыңар. Ошону силер мониторинг кылып туруп, ошондой сайттар болсо тиешелүү компетенттүү органдарга билдиргиле деп турупчу. Ошолор бир условия коюш керек. Андан кийин уже бизге ошондой маалыматтар келсе, биз уже калган иш чараларды жүргүзөбүз да. Бирок анын тилек ашкандай жок болуп атат да.
Демек жалпы көзөмөл жүргүзүүчү ошо мамлекеттик байланыш агенттигинен башка мамлекеттик орган жокпу?
Мамлекеттик органдар бар. Ушул эле жана бизде министрлик, андан тышкары жанагы комитет национальной безопасности баардыгы жана компетенттүү өз жагына. Бирок тиешелүү мындай бир эле мамлекеттик органдар жок болуп атат да. Жана координирующий орган деп коет го, ошол мамлекеттик органдар азыркы чейин жок болуп атат да. Мен
демек мындай зарылдык бар экен да, ушундай кибер коркунуч пайда болгондон кийин.
Бар. Анан жанагы эле проблема бир интернет сайтты жабыш үчүн аябай мындай узакка созулуп кетиши мүмкүн. Анткени аны деген экспертиза кылыш керек. Бул бир. Андан кийин экспертиза даяр болгону, экспертиза көрсөтсө ал деген коркунучтуу сайт болгонуна аны деген прокуратурага жибериш керекпиз биз. Прокуратура деген иск менен сотко кайрылыш керек. Сот деген чечим чыгарыш керек да. Андан кийин кайра эле ошо жана комитетке соттун чечими биздиге апарып туруп алар ошо чечим негизинде ошо интернет сайт жабат.
Лицензиясын токтотот.
Ага чейин бул интернет сайт ишин жүргүзө берет да. Ошол жанагы азыркы учурда биз деген вопросту көтөрүп атабыз жана досудебная блокировка сайта деп коет. Ошол эгерде өтсө бизге аябай оңураак болмок да.
Аны кайсы мыйзамдарга киргизиш керек?
Аны деген азыркы биздин Кыргызстандын мыйзамына жанагы эле информационный безопасность мыйзамына киргизиш керек, чтобы ушундай эгерде жана опасный сайттар болсо биз деген ошо досудебный блокировка кылып туруп андан кийин калган жана иш чараларды жүргүзө береди. Сотко чейин апарып анан соттун чечимин чыгарып туруп анан кийин уже окончательный блокировка.
Эми азыр мүмкүнбү? Кечээ күнү ушул маселе боюнча мен программага даярданып жатканда көп ата энелер менен сүйлөштүм. Алар айтып жатышат, эч кандай азыр ар бир баланын колунда гаджети бар, телефону бар, андай түрдүү интернет сайттарга киргенге мүмкүнчүлүгү бар. Аны азыр чектөгөнгө мындай кол менен алып мыйзам менен деле чектегенге мүмкүнчүлүк болбой калды, ал эч чама жетпей калды деп атат. Анан кандай механизмдерин киргизиш керек?
Мүмкүнчүлүк жок болуп атат азырчы. Мен мүмкүнчүлүктү айтпадым, баягы эле интернет провайдерге лицензия берген, ошону караш керекпиз бизче. Катуу
бир гана механизм ошол.
Эгерде ошол талаптарды бузса, ошол лицензияны алып коюш керек. Андан кийин көзөмөлдөш керек, мониторинг кылыш керек да, өзүн интернет эгерде берип атканда провайдерге ал деген көзөмөлдөш керек. Көзөмөлдөш керек, ошондой сайттар болгондо өзү же удалять этсин, же болбосо сообщение берсин да. Ушундай чыгып кетти деп турупчу. Алар деген лицензия бергенден кийин бүттү, жумушу токтойт да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз ширай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн балдарды интернетке байлануудан кантип сактайбыз деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, саламаттык сактоо министрлигинин дарылоо башкармалыгынын башкы адиси Анара Мамбетисаева, республикалык наркология борборунун врач-наркологу Анара Венера Асанбекова жана ички иштер министрлигинин кооптук коопсуздук башкармалыгы өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Марат Сапаев катышып жатат. Гүлшан айым, бул өспүрүмдөрдүн интернеттен зыяндуу маалыматтарды алышына чек коюу мүмкүнбү? Билим берүү министрлиги ушул интернет провайдер менен биргеликте ушул максатта иш жүргүзүп жатабы?
Бул максатта биз бир эле гана интернет провайдерлери менен эмес, бул бизде өзүбүздүн жана 8 министрликтер менен биргеликте бул иш чараны жүргүзгөнбүз. Бирок ошол деген интернет провайдерлер менен булар атайын ошондой интернет чектөө деген программалар бар экен. Ошол программаларды кантип кирип, мисалы балдарды интернеттен сактоо деген программасы бар экен. Ошол ата-эне деген өзүнүн баласынын телефонуна дагы, өзүнүн телефонуна дагы ошондой жазып алат экен. Эгер баласы жанагындай жаман сайттарга кирсе, ата-энеси ошо чектеп койгонго болот экен. Бирок эми бизде бир эле бүт эле ата энелер ал интернетти көп эле ата энелер түшүнө бербейт, анткени жер жерлерде бар. Ошондой жер жерлерде мисалы айыл жергесиндеги ата энелер менен биз көбүнчө айтабыз. Мисалы айыл жергесинде андай жана көйгөйлүү маселелер кичине азыраак шаарга караганда да. Аларда деген мисалы балдар менен сүйлөшүү болот. Бала көчөгө чыгып журналысындай өзүнүн иши, өзүнүн мындай айылдык эмелер бар да, тарбиялалар бар. Көбүнчө бул эң көйгөйлүү маселе бул шаардык мектептердеги эмек маселе. Ошол чоң маселе коюлуп атат. Анткени деген көп учурларда ата энелер билбейт. Бирок ошондо дагы бизде психолог, соцпедагогдор деген айтышат, бул элементардуу түрдө бала менен сүйлөшүү, баламга мээрим тартып, анан эгер ошондой интернетте отурганда ошо бала менен сүйлөшүш керек экенде интернеттен эмнени көрүп атасың, ошону анализдей элек. Же болбосо телевизордон бирдемени көрүп атасыңбы, жанагындай кинолорду, бул кандай кинолор, эмне бул биргеликте анализдей элек деп ошондой сүйлөшүүлөр болуш керек экен. Адам менен адамдын мындай ата менен эненин, ата эненин баланын ортосундагы ушу мындай адамдык мээримдүү мээрим чачып турса, ошондой балага жанагындай жаман жолго барбаган балдарды биз тарбиялайбыз. Кечэ эле биз өзүбүз айттык, жанагы наркотикке же болбосо баңгизатка берилген балдар, же болбосо жанагы оюн зоокко берилген балдар, бул үй бүлөлүк тарбиянын жоктугу. Жанагындай орустар айтканда, эгер ал жанагындай баңгизатка берилбеген бала же болбосо жакшы жолго түшкөн, бул эң биринчи жана успешный родитель деп айтат экен да. Ошондо үй бүлө жакшы баланы тарбиялап атса, мындай жолго бала өзү деле барбайт экен.
Марат мырза, бул өткөн жылкы иликтөө боюнча Кыргызстандагы балдардын 2.1% интернеттеги онлайн кумар оюндарын ойношот экен. Аны кечээ өзүңүз деле уктуңуз. Ата энелер балдарынын ушундай зыяндуу маалыматтарды алышына, ушундай онлайн кумар оюндарына чектөө кое алабы?
Ата эне коюлат. Ошонун негизинде мына биз деген жана ЮНИСЕФ менен чогуу биз момундай эскертме чыгартканбыз. Ата энеге өзүнчө, окуучуларга өзүнчө. Ошол жерде эскертмеде баардык нерсе жазылып турат. Мынакей ата энеге бала жана интернет зависимость болгондо кандай жана признактар болот, анан кайсы жерге кайрылса болот, мына телефонуна чейин биз деген ушундай эскертмелерди чыгарганбыз. Жаш өспүрүмдөргө биз деген мына эскертме чыгарганбыз. Бул жерде мисалы биз деген жазып атабыз, интернетте сен коркунучтуу контентте, жанагы коркунучтуу контентте жана кабылып калуу мүмкүн деп туруп, мына жерге разъяснение кылып атабыз. Ошол жерденчи ушул деген эскертмени биз 62 000 чыгарганбыз. Баардык райондорго райондорго жибергенбиз, ушу мектептерге биз деген таратканбыз да. Ушунун негизинде эле ата эне ушуну окуса, бул жерде баардык нерсе бар.
А окуп тараттыңар, анан окуп аткандыгын, ошондо маалымат алгандан кийин бир аракеттерге барып жаткандыгын иликтеп жатасыздарбы?
Аракеттер кылып атат ата энелер азыр. Азыркы учурда азыр деген адан тышкары биз деген ар бул жерде Гүлшан Кушбековна отурат, ар бир мектепте биз тиешелүү жанагы ата энелер собраниялары өткөрүп атабыз. Ошол жерден баары түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Мындай кылсаңар болот, мындай кылсаңар болот, кайсы жерге кайрылсаңар болот, ошого чейин биз деген айтып атабыз да.
Бул жерде бизде деген аябай мындай чоң аябай жакшы жардам берет жана көк кит деп чыгып кетпеди беле. Ошол көк киттин негизинде биз ушундай эскертмелердин баарын тең чыгарып анан ата энелер менен ата энелерге деген мугалим менен ата эненин ортосунда тыгыз байланыштуу мамлекеттик органдар тыгыз байланышса эле ата эне ушу жардам берет экен. О, менин балам оказывается ошол деген көк киттин ичинде отурган экен, же болбосо ар кандай жаман оюндарда отурган экен деп анан ата энелер ошодон баштап изилдөөлөр жүргүзө баштаган. Азыркы учурларда биз деген аябай былтыркы окуу жылында биз аябай чоң профилактикалык иштерди жүргүзүп атканбыз. Азыркы учурларда эле биздин мугалимдер, класс жетекчилер жана андай соцпедагог психологдор деле ошо балдарды карап турат. Анткени өзүңөр да билесиңер, балдар өзүнө өзү кол салуу учурлар дагы көп болгон ошондой интернетке кирүүлөрүн киргенде.
Анар айым, бул ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы жетекчиси Мунир Мамедзаде балдарды интернеттеги онлайн жашоодон коргошубуз керек, себеби алар ар кандай кибер чабуулдун курмандыгы болуп калышы мүмкүн деп билдирип жатат да. Албетте кээ бирлерибиз ушу кибер коопсуздукту камсыз кылуунун зарылдыгы жок, Кыргызстанда андай коркунуч жок деп жатабыз да, айрыкча айыл жеринде андай коркунуч жок деп атабыз. Анан бирок Кыргызстандай калкы аз өлкөнүн келечек мууну виртуал алдык баалуулукка көз каранды болуп кала турган болсо абдан кооптуу маселе да. Демек зет деген муунун бакыбаттуулугу үчүн азыр өкмөттүк мамлекеттик деңгээлде кандай чукул чараларды көрүш керек деген ойдосуз?
Менин эми бул врач катары дагы анан өзүм дагы балдарым бар, өзүмдүн жеке оюмду айта кете турган болсом, бул жана бул жерде отурган менин тиги коллегаларым айткандай, да, балдарга азыркы күндө чек кое албайсың, бирок могу шаар жеринде көп учурайт деп атпайбы? Ошо шаар жеринде учураган балдарга, мектеп окуучуларына жөн эле жана интернетке кирбегенде эле жөн эле байланыш аркылуу эле телефонду алып берсе, балдар деген жана кружокторго жана сергек жашоо болот деп айтып атпайсызбы? Ошо сергек жашоо боюнча спортко машыксын, сергек жашоо боюнча бийге барсын, музыкага барсын, сүрөт тартуу кружокторуна барсын, болгон кружоктордун баары иштеш керек да. Ошондо бала өзү убактысы жок калат ага киргенге дагы. Бул бала өсүп келе жаткан жаш муун да, жаш организм. Ошол жаш организмди жана ата энелер деп атпайбы бул Гүлшан айым? Ошо ата энелер менен иштешип туруп анан аларга түшүндүрүп, көпчүлүк ата энелер негизи билет, анан ошондой балдарды ошондой жолго салса балдардын өзүнүн убактысы да жок болот, балдардын баягы мотивация деп коет кызыгуусу да пайда болот, ошол эле спортко, ошол эле футболго, ошол эле сууга сүзгөнгө, ошол эле сүрөт тартканга, музыкагачы. Анан ошондо балдардын убактысы да жок болот, жанагы жөнөкөй эле простой телефондорду байланыш аркылуу эле берип койсо деген оюм да, өзүмдүн жеке оюм. Бул дагы өзүнүн бир профилактикалык жагы болот да.
Өтө чоң. Венера айым, сиз кандай врач катары кандай деп ойлойсуз, кантип биз кандай аракеттерди көрүшүбүз керек?
Эми азыр заман дагы өзгөрбөдү. Мисалы үчүн илгери биздин чоң энелерибиз бизге жомокторду айтып, ырларды айтып, ата энебиз иштесе чоң энебиз биз менен отурчу да. Азыр чоң энебиз, ата энебиз өздөрү, мисалы үчүн мен өзүм деле ата энемин, баарыбыздын колубузда интернет. Анан биринчиден биз өзүбүз ата энелер өзүбүздү тарбияласак, интернеттен өзүбүздү алыстатсак, анан бизди көргөн балдар, коллегаларым айтып кеткендей, балдарды ошо жанакындай бош коюудан алаксытсак, кружокторго жиберсек, анан балдарга мээрим төксөк жардам болмок да.
Бар Марат мырза, кандай дейсиз?
Кошумча азыр могу жерден айтып кетти, действительно балдарды отвлечение кылыш керекпиз биз. Азыр тилекке каршы бизде азыр жанагы спортивный кружок секцияда мындай бесплатный кружоктор же аз же такыр жок да бизде. Анан кийин жанагы балдар жанагы акча каражаты кыйналып аткан балдар төлөй албай, анан кийин тилекке каршы мындай көчөдө калып калып атат да. Анан баягы эле интернет клуб, анан ошол жана жаман балдарга кошулуп ошол кылмыштуулукка барган нерсе ошодон болуп атат да. Биз ошондо предложенияны жанагы эки күндүк жанагы чоң конференция өттү мынакей биринде экисинде, ошо өкмөткө биз деген ушундай предложенияны киргиздик. ушундай кружок секцияларды бесплатныйларды муниципалитетке көбөйтүп ар бир айыл жерге шаарларга көбөйтсүн деген предложение
келди. Азыр өкмөт таза коом, таза жашоо деген программаны алдыга коюп жатат. Ушундун алкагында ишке ашырса болобу?
Болот, болот. Бул деген ошону биз деген ошол алкагына биз деген киргизип атабыз ушул предложенияны.
Демек жыйынтыктап айтканда мына Кыргызстандын келечек муунунун коопсуздугу үчүн азыр Кыргызстандын баардык бийлик бутактарды абалды салмактап туруп анан оң натыйжа бере турган ар тараптуу комплекстүү аракеттерди көрүү зарыл экен да. Эгерде кибер коркунучтардын алдын албасак күн сайын ак калпак күнүн өткөрөбүзбү, улуттук кийимдер күнүн өткөрөбүзбү, же болбосо улуттук дөөлөттөр күнүн өткөрөбүзбү, баары бир келечек бүдөмүк болот деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арайкөз Ширай уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Биз балдарды интернетке байлануудан кантип сактайбыз деген суроого жооп издедик. Талкууга Билим берүү министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, Саламаттык сактоо министрлигинин башкы адиси Анарама Битасаева, наркологиялык борбордун врач наркологу Венера Асанбекова жана ички иштер министрлигинин өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Марат Сапаев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.